تصویر نمبر 12، ایوب بھلا چنگا ہو گیا۔ جدوں ایوب نے خدا دی وڈیائی تے غور کیتا تاں وہ بہت شرمسار ہویا، پئی اس نے خدا تے شک کیوں کیتا۔ ایوب نے اپنے دوستاں دے حق وچ دعا کیتی، کیوں جو وہ خدا دے طریقیاں نو سمجھ نہیں سکدے سن۔ تد خدا نے ایوب نو شفا بخشی تے مڑ تو خوشحالی عطا کیتی۔ او دے دوستاں نے او دے نال رل کے کھانا کھادا تے اونوں تحفے دتے۔ خدا نے اونوں 7 پتر تے 3 خوبصورت تیاں دتیاں تے او اپنی اولاد نو پھلدا پھلدا ویکھن لئی بہت چیر تائیں جیوندا رہیا تے او وڈیری عمر دا ہو کے مر گیا۔ عزیزو، خدا جاندا اے پئی تہانوں اس زندگی وچ کیوں دکھ سہنا پیندا ہے۔ یاد رکھو، خدا سانو پیار کردا اے تے ساڈی پلیائی چاہندا اے۔ او چاہندا اے پئی اسیں او دے تے بھروسہ رکھیے تاں جو اپنے خداوند یسوع المسیح دے وسیلے نال اسیں شیطان تے فتح پا سکیے۔